слухаєте подкаст Громадського радіо.
І сьогодні ми говоритимемо про українську дипломатію, а точніше про історію української дипломатії. У Києві триває виставка, яка називається «Досвід, куплений дорогою ціною», і, власне, присвячена українській дипломатії періоду Української революції і трошки пізніше, з 1917 по 1926 рік. Керівниця авторського колективу, докторка історичних наук, професорка і провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин пані Ірина Матяш буде сьогодні моєю співрозмовницею. Вітаю вас, пані Ірино.
Вітаю вас, пане Василю, і вітаю всіх, хто нас чує.
Чому дата обрана, власне, на 17-21, як ми говоримо часто зараз про контекст Української революції, а про 1917-1926? Чому саме 26-й, оця нижня?
Ой, дякую за запитання, пане Василю, це така інтрига. Йдеться про те, що в період згаданий і вами, і зазначений на титулі виставці, фактично створювалася українська дипломатична служба у найбільш наближеної до сучасної форми. Ясно, що в 1921 році виникли величезні проблеми у продовженні діяльності усіх дипломатичних місій, які виїхали за кордон. Я думаю, що ми про це пізніше поговоримо. Але і в той же час за кордон виїхали представництва уже радянського зовнішньополітичного відомства з єдиною метою знищити всі УНРівські посольства. Деяким нашим дипломатичним представництвам вдалося втриматися аж до 24-го року. І якщо говорити про конкретніше датування, то я би говорила, що цей період розвитку української дипломатії, української дипломатичної служби тривав до травня 1924 року, коли припинила діяльність наша остання офіційна дипломатична місія в Угорщині.
Саме в Угорщині?
В Угорщині. 1924 році припинила діяльність надзвичайна дипломатична місія УНР в Угорщині на чолі з Володимиром Сікєвичем. А от дата 26-й стоїть теж не випадково, тому що після припинення діяльності нашої місії в Будапешті, в Угорщині, іще деякий час існувала надзвичайна дипломатична місія Української Народної Республіки у Берні. Вона, правда, існувала вже формально, і Зенон Курбас зберігав лише архів її, але вона не була припинена офіційно. Лише у 26-му році вона офіційно припинила свою діяльність. Тому от така інтрига із датуванням виставки.
Пані Ірино, коли ми кажемо про історію української дипломатії і, власне, про дипломатію як явище, ми апелюємо тут до чого? До інституційності, тобто, що є, ну, як зараз у нас називається, Міністерство закордонних справ і всередині країни, і, відповідно, представництва держави за межами України?
Так. Якщо ми будемо говорити про історію української дипломатії, то, очевидно, ми згадаємо і про шлюбну дипломатію доби Ярослава Мудрого, і про дипломатію Богдана Хмельницького. Але якщо ми говоримо про століття української дипломатичної служби, то ми будемо говорити саме про створення в 1917 році першого зовнішньополітичного відомства. Саме інституційна історія української дипломатії у найбільш наближених до сучасної формах розпочинається в 1917 році.
Тобто, коли ми кажемо про дипломатію, йдеться, власне, вже про професію в тому числі.
І про професію в тому числі. До речі, в цей період і було створено перший навчальний заклад у сфері дипломатії – консульські курси.
Чи сучасна українська дипломатія, вона себе ідентифікує формально, принаймні, я маю на увазі, от із періодом Української революції? Тому що багато інституцій, вони підписані у нас уже періодом совєтської окупації, 20-ті роки, 30-ті, таке враження, що нічого до того не існувало.
Сучасні дипломати, сучасна українська дипломатична служба не лише ідентифікує себе з цим періодом, але і продовжує традиції, які закладені у добу Української революції. У 2017 році наше наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин ініціювало відзначення століття дипломатії на різних рівнях. І я хочу тут подякувати керівництву Міністерства закордонних справ, яке підтримувало цю ідею і фактично долучилося всіма засобами. І Міністерство закордонних справ, і наші закордонні дипломатичні установи, посольства, генеральні консульства, особисто дипломати, багато хто долучився і до дослідження історії, і до вивчення історії своїх дипломатичних місій. Очевидно, що це не є їхнім прямим завданням, але не знати, хто був твоїм попередником, очевидно, ти в професії тоді не відбудешся, попри те, що це не є основним завданням дипломата.
Я нагадую, що гостею нашої програми є Ірина Матяш, вона докторка історичних наук, професорка і провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про українську дипломатію і, зокрема, про виставку, яка триває у столиці. Вона називається «Досвід, куплений дорогою ціною». Пані Ірино, аби ми не забули, так, давайте одразу тут же згадаємо і про виставку, як вона побудована, де вона конкретно відбувається, чи є можливість переглянути матеріали онлайн так само, бо ну не всі можуть приїхати до Києва, наприклад, і так далі. Тобто, от якісь базові, суто такі, можна сказати, так, технічні так, речі.
Дякую, пане Василю, це надзвичайно важливо, і сама виставка надзвичайно важлива, оскільки вона фактично завершує серію виставок, які готувалися в партнерстві з Міністерством закордонних справ, із нашими посольствами, дипломатичними місіями, з Державною архівною службою, з державними архівами України, в яких зберігається основний масив документів, представлених на виставах. І від 2017 року і до 2020-го нам довелося підготувати майже 12 великих виставок. Щодо цієї виставка підготовлена в партнерстві, в такому провідному партнерстві з Інститутом національної пам'яті. Мені надзвичайно імпонує ідея демонстрації експонування виставок на вулиці. Виставка – це така собі інтелектуальна річ, але вона не лише для науковців. І ми намагалися цією виставкою з Інститутом національної пам'яті, я хочу принагідно подякувати пану Ярославу Файзуліну, куратору виставки від Інституту національної пам'яті, і директору інституту пану Антону Драбовичу, які дійсно розуміють, наскільки важлива представлення в документах, в історії дипломатії. Бо дипломатія – це частина державності. Державна архівна служба як партнер допомагала, сприяла наданню документів. Виставка на Подолі, неподалік виходу з метро, біля пам'ятника Сковороді, біля Києво-Могилянської академії, місце, в якому багато гуляє людей. Мені надзвичайно сподобалося, як один із учасників відкриття виставки написав: «Приходьте, подивіться, тут не страшний ковід, бо це на вулиці». От справді на вулиці доступно і достатньо великого розміру документи для того, щоб можна було почитати навіть документи, які на ній представлені. Щодо структури. 20 банерів, на яких ми, кожен з яких присвячений окремій дипломатичній місії Української Народної Республіки, і один із банерів присвячений діяльності зовнішньополітичного відомства. Міністерства закордонних справ, Генерального секретаріату УНР з міжнародних справ, потім Народного міністерства закордонних справ, потім Міністерства закордонних справ. На виставці є тексти, які розповідають про те, коли приїхала дипломатична місія в ту чи іншу країну, чим вона займалася, як завершилася діяльність цієї місії, коли завершилася. І тут, очевидно, буде логічне питання, чому не всі називаються однаково. Кожен банер називається називається? Посольство України в Німеччині, наприклад, чи дипломатичне представництво у Швейцарії, наприклад. Тому що під час свого існування, починаючи від 17-го, деякі виїхали на початку 18-го, деякі виїхали на початку 19-го року, уже за доби директорії, назви змінювалися. І, відповідно, дипломатичне представництво мало свою ключову місію – розповісти світу, що існує Україна, незалежна держава, яка протистоїть більшовикам і фактично стоїть на межі між цивілізованим світом і більшовицьким світом.
Пані Ірино, можливо, це звучить банально, а хоча воно цинічно банально звучить, але історія, власне, цьогочасної, так, дипломатії, про яку ви говорите, з 17 по 26 рік, це ж історія, наскільки я можу припустити, яка в совєтський період не вивчалася.
Так, так, так.
Тобто це така політика безпам'ятства, навіть не протистояння, не знецінення, не висміювання, не роблення ворога, а просто тебе викреслюють із усіх можливих енциклопедій, просто не згадують і все.
Ну, так і було. Для радянської ідеології не існувало української дипломатії цього періоду. Якщо в 21-му році виїхали перші представники, попереди повноважні представники українського уряду радянського за кордон, як я вже сказала, з метою протистояти діяльності дипломатичним представництвам УНР, які ще залишалися там в Німеччині, в Угорщині, у Австрії, то уже тоді була чітко ціленаправлена дія припинити діяльність, забути і знищити. Практично жоден із українських дипломатів високого рівня, які очолювали дипломатичні місії Української Народної Республіки, але були в її складі, не змогли повернутися. Це та могутня сила інтелектуальна української еміграції. Вони залишилися в еміграції. Ще гірше було з документами, які залишалися в українських архівах. Обмеження доступу, так звані грифи таємно, третя категорія документів, які фактично не видавалися дослідникам, всі засоби такі професійні використовувалися для того, щоб ще й не вивчалося. Не просто не можна вивчати, але ще і допомагали ті, хто зберігав документи про дипломатію. Тим більше цікаво побачити на виставці документи, які зберігалися за радянського часу саме з обмеженням доступу. І дипломатичні паспорти, і листування, і звіти послів про перші дні роботи, і про те, як їх визнали чи не визнали, як їх приймали на вищому рівні в тій державі, куди вони приїхали. Тобто саме документальним рядом цікава ця виставка.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з пані Іриною Матіш, вона докторка історичних наук, професорка, дослідниця історії української дипломатії. Говоримо про виставку, яка триває у столиці. Пані Ірино, а тепер, от я не знаю, може, от 2, 3, 5 якихось перемог, знаєте, української дипломатії. От коли ми говоримо про період принаймні 17-21 років, так, вочевидь, що це стосується і ключових якихось персон, персоналій, особистостей, і стосується, напевно, якихось важливих подій, яких Україна була, власне, учасницею, так, і які її, як і будь-яка інша міжнародна угода, легітимізують, так би мовити. Так, тобто тебе визнають не за об'єкт просто, а визнають за суб'єкт міжнародного права і політики, за таку одиницю, яка може сама приймати певні рішення. Якщо ми говоримо про 17-й рік, то до кого чи до чого апелюємо в контексті історії української дипломатії?
Дуже гарне питання, дякую. Якщо говорити про перемоги української дипломатії цього періоду, то очевидно, перша перемога, що вона взагалі була створена інституційно. Що 22 грудня 1917 року було створено Генеральне секретарство справ міжнародних, його реорганізували з Генерального секретарства справ міжнаціональних, і фактично Україна отримала перше зовнішньополітичне відомство. З його завдання завданнями, з його проблемами. І тоді розпочалася робота на міжнародній арені.
Який ще дуже непевний, насправді, так?
Так, 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 поза сумнівом. Ну, ясно, що більшовикам зовсім не подобалося те, що Україна створила ще собі зовнішньополітичне відомство, і це відчувалося і з усіх боків. Але якщо говорити про міжнародне визнання, навколо того першого міжнародного договору, про який я зараз скажу, завжди точаться різноманітні баталії інтелектуальні, але не можна не дати йому оцінку як першому нашому міжнародному договору українському. Я говорю про Брестський мирний договір, підписаний 9 лютого за новим стилем 1918 року. Наша дуже молода, їм було по 20 чимось років, 27-28 років, делегація підписала із країнами Четверного Союзу перший міжнародний договір. Німецька імперія, Австро-Угорська монархія, Османська імперія – це могутні держави, царство Болгарія, які були не просто визнаними гравцями, але вирішували на даний момент долю світу, долю Європи. І очевидно, що цей Брестський мирний договір, якщо дивитися через документи, надзвичайно цікавий, що збереглося в українських архівах і що не збереглося в українських архівах. На виставці показані документи, якісь записки до Брестського мирного договору турецькою мовою, болгарською мовою, німецькою мовою. Вони збереглися в наших архівах. В Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України зберігаються оці підготовчі матеріали Брестського мирного договору і зберігається оригінальний додатковий договір України і Османської імперії з такими печатками гарними.
Це окремий якийсь договір?
Так, після 9 лютого було підписано окремий загальний Брестський договір, а 12 лютого було підписано додаткові договори, які конкретизували цей договір із усіма чотирма країнами. Власне, оцей увесь пакет документів і називається Брестським мирним договором. Але я тут не можу не сказати, що 100 років минуло, вже більше 100 років, а досі знаходяться документи надзвичайної ваги, пов'язані саме із цим важливим для української дипломатії, для української держави документом. У нещодавно, буквально тиждень тому, посол України, надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині Андрій Іванович Сибіга особисто виявив у Османському архіві ратифікаційну грамоту Брестського мирного договору, підписаного гетьманом Скоропадським. Відомо, що підписаний за доби Української Центральної Ради Брестський мирний договір, гетьман Скоропадський, прийшовши до влади 29 квітня 1918 року, прийняв і зобов'язався виконувати. І от ратифікаційні грамоти знайдені поки що в двох країнах. Давно відомий ратифікація знайдена у Софії, і ось остання знахідка пана надзвичайного і повноважного посла України в Туреччині, знайдена у Стамбулі. Це унікальні документи, які свідчать про міжнародне визнання України уже в той період. Як далі розвивалися події? Залишимо це на маргіналіях і для наукових оцінок.
Пані Ірино, я вас тут попрошу хоча б 2-3, може, прізвища от з тієї молодої команди дипломатів.
Так,
бо навряд чи це дуже відомі прізвища поза колом дослідників.
Очевидно, ми говоримо про Всеволода Голубовича насамперед і Миколу Любинського. Це ті постаті, які брали участь у підписанні Брестського мирного договору, і ті постаті, які потім стали керівниками зовнішньополітичного відомства, повернувшись. Ми говоримо про Олександра Севрюка, який став після участі у Брестських переговорах першим нашим дипломатичним представником у Німеччині. Після підписання Брестського мирного договору, повернувшись в Україну, повернувшись у Київ, ці делегати Української Центральної Ради, які взяли на себе відповідальність підписати перший міжнародний договір України, надалі працювали у системі зовнішньополітичного відомства. І для того, щоб отримати ратифікаційні грамоти, власне, і було створено перші наші дипломатичні представництва в Австро-Угорщині і в Німеччині. До Австро-Угорщини поїхав Яковлєв Андрій, і до Німеччини поїхав Севрюк, учасник перших переговорів.
Ці люди, вони отримували десь до того спеціальну дипломатичну освіту, і, власне, чи можна десь було цьому вчитися? Чи це просто були з непоганою, так, загальною чи вищою освітою люди, які знали мови, і, власне, через те їм було в тому числі й доручено виконати оцю місію в Бресті, про яку ви говорили щойно?
Щодо нашого складу дипломатичних представництв і штату Міністерства закордонних справ, очевидно, за доби, яку ви згадували, за радянського часу, була поширена думка про те, що абсолютно не підготовлені, абсолютно не знали мови, люди працювали у зовнішньополітичного відомства. Мені довелося працювати із документами, які відображають склад кандидатів на консульські посади. Була створена при зовнішньополітичному відомстві так звана консульська комісія, яку, до речі, очолював Іван Красковський, який за доби УНР став головою надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. І у її складі працював в якості секретаря Василь Оренчук, який поїхав уже за доби за доби української держави на посаду генерального консула України у Баварії, у Мюнхені. Так от, основна перевага людей, які подавали свої кандидатури на призначення на консульські посади, полягала в тому, що вони знали мінімум 3-4 мови. Тобто мови вони знали, освіту вони знали, але фактично спеціальної освіти ще не було де отримати, і тому з цією метою консульська комісія створила оці перші консульські курси, які стали першим вищим навчальним закладом у сфері дипломатії за доби Української Народної Республіки.
Про українську дипломатію 1917-1926 року і про виставку «Досвід, куплений дорогою ціною», керівницею авторського колективу, якої є пані Ірина Матяш, докторка історичних наук і професорка, ми говоримо в ефірі нашої програми. Пані Ірино, а чи є якийсь відгук, власне, з того боку? Та, тобто, я маю на увазі, чи досліджено, як реагували, як приймали чи не приймали. Напевно, там російське, монархічне, ще імперське, плюс уже совєтське, большевицьке, ну ще не совєтське, але вже большевицьке лобі потужніше, вочевидь, так, за кордоном. Вони навряд чи дуже приймали радо всю цю ідею з утворенням дипломатичних представництв української держави чи Української Народної Республіки. Чи є якісь, я не знаю, може, газетні відгуки, може, це так само документи, які лежать десь у французьких, німецьких, американських, бразильських, будь-яких інших архівах?
Дуже гарне запитання. Процедура призначення голови надзвичайної дипломатичної місії, до речі, я не випадково повторюю таку складну назву кілька разів, за доби Української Народної Республіки було створено найбільше наших дипломатичних представництв, коли уже ось-ось більшовики вибивали на українські державні органи з Києва і змушували залишити свою територію. У Києві в січні 1919 року створювалися посольства в Німеччині, Австрії, Болгарії, Туреччині, Фінляндії, надзвичайні дипломатичні місії. Саме вони стали от таким найбільш поширеною формою українських дипломатичних установ. Великобританії, США, Бельгії, Ватикані, Греції, Данії, Іспанії 17 надзвичайних дипломатичних місій було створено. Очевидно, що в кожній в Києві і вони встигли виїхати до початку лютого. Декілька місій виїхали вже з Вінниці, отримавши там призначення у свою країну призначення. Очевидно, що в кожній з цих країн залишилися документи про взаємодію із державними органами. Але призначення на посаду керівників дипломатичних місій відбувалося, ясно, за погодженням із урядом тієї країни, які приймали ту чи іншу місію. Різні ситуації були. Ну, на прикладі Швейцарії, наприклад. Наше дипломатичне представництво в Швейцарії, яке, до речі, дотрималося до 1926 року, і взагалі з цим ми датуємо виставку 1900, крайню дату 26-м роком, розпочало свою діяльність іще 1918 році. Спроба створити таке представництво була іще за доби Центральної Ради. До речі, син Миколи Шрага, Іллі Шрага, Микола Шраг, був призначений на представництво у Італії, Іспанії і Швейцарії. Він не встиг навіть виїхати, бо 27 квітня було датовано його призначення. Відповідно, одразу після приходу до влади гетьмана Скоропадського, Олександр Шульгін, який погодився бути радником міністра закордонних справ, написав доповідну записку міністру закордонних справ з пропозицією все-таки створити місію в Швейцарії. І, відповідно, було скеровано до найвищих урядових органів Швейцарії звернення з проханням прийняти. Приїхали, їх зустріли у відповідному зовнішньополітичному відомстві. І після приїзду наших місій, не лише на прикладі Швейцарії, а наприклад Генерального консульства у Мюнхені, у газетах з'явилося повідомлення про те, що відбулося, що приїхала місія УНР. Оце повідомлення вже можна було вважати офіційним визнанням дипломатичної місії. Натомість, коли приїхало консульство у Цюрих, то швейцарська влада, попри те, що прийняла надзвичайну дипломатичну місію, відмовила у визнанні консульства України у Цюриху і в Женеві, до речі. Тому працювала лише надзвичайна дипломатична місія у Берні, а консули у Цюриху і Берні вже після того, як їх не визнали посадовими особами, представниками держави, працювали у складі місії. Усі ці документи збереглися і в архівах, і збереглися у періодиці. Є відзиви, є реакції, і тому, якщо говорити про український дипломатичний архів, а зараз над цим працює наше наукове товариство історії дипломатії міжнародних відносин і державні архіви на чолі з Державною архівною службою, то ми хочемо підготувати зведений довідник про те, де зберігаються документи української дипломатії. То друга частина цього довідника буде відтворювати місця збереження документів про діяльність української дипломатії.
Ірина Матяш, докторка історичних наук, професорка, голова наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, а також провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України, є гостею нашої програми. І ми сьогодні говоримо про історію української дипломатії, зокрема про дипломатію періоду Української революції і ще кількох років опісля, бо в деяких країнах, як уже розповідала і зазначала пані Ірина, дипломатичні установи працювали уже, по суті, після поразки Української Народної Республіки, коли держава перебувала в екзилі, а, до речі, от суто юридично, як це все співіснувало? 20-ті роки, початок 20-х, це іще такий був, така була ситуація навіть для Совєтського Союзу непроста. В контексті визнання з боку, наприклад, тієї ж Франції, тієї ж Великої Британії, чи тих же Сполучених Штатів, чи Японії. І це була величезна і надзвичайно складна боротьба вже совєтських дипломатів потім, та і через шантажі, вочевидь, різні речі, аби себе легітимізувати як нове державне таке величезне утворення на планеті. Як ці українські представництва, вони як представництва чого продовжували свою роботу? Держави в екзилі?
Спершу вони були представництвами Української Народної Республіки. І вони позиціонували себе саме так. У багатьох меморандумах, у багатьох їхніх виступах надзвичайно активно працював той напрямок дипломатії, який зараз називають дуже вдало публічною дипломатією чи культурною дипломатією. Але культурна дипломатія – це частина публічної, яка, власне, спрямована на створення іміджу держави у тій чи іншій країні, в тому чи іншому суспільстві, на враження від цієї держави. Отже, дипломатичні представництва Української Народної Республіки в меморандумах наголошували, що в Україні існує єдиний уряд легітимний – це директорія. І в тих країнах, де вони були визнані, відповідно, вони залишалися на офіційних засадах. Лише після величезного тиску, після Ризького мирного договору, не визнавали спершу більшовиків. Було поступово в різних країнах припинено діяльність оцих установ, які фактично представляли не уряд в екзилі, а саме Українську Народну Республіку, незалежну країну, яка стоїть між світом більшовиків, як я вже сказала, і Європою, європейським світом. А уряд в екзилі, звісно, мав відповідне відомство зовнішньополітичне. Його очолювали відомі діячі і Олександр Шульгін, і Токаржевський, Ян Токаржевський-Карашевич, і Ейхельман, відомий науковець. Дуже короткий час, але найбільше серед них був керівником зовнішньополітичного відомства Олександр Шульгін. Їхня вся робота була саме у тій сфері, про яку я щойно говорила, яку ми називаємо публічною дипломатією, зберегти імідж України у світі, України як незалежної держави, не підсовєтської, а саме Української Народної Республіки, яка рано чи пізно повернеться до своїх витоків.
Оце дуже цікаво, до речі, бо вочевидь, що в 22-му чи 20, загалом там до середини, напевно, 20-х років, імовірність або можливість повернення і війська, і українського уряду до України, напевно, розглядалися досить серйозно, в тому числі і вже совєтськими окупантами, через що було, ну, знову ж таки, в багато заходів різних ужито ними за межами окупованих територій. І, ну, напевно, зрештою потім убивство Петлюри і Коновальця вже, це вже через багато років, здавалось би, але це теж було намагання, напевно, збити оцю температуру, так, і якось розірвати цей ланцюг.
Ну, спеціальні вказівки мали повноважні представники радянської України щодо української еміграції, щодо дипломатичних місій, конкретно спрямовані на знищення і на дискредитацію. Серед українців в еміграції були й такі, що приходили до таких представництв і казали, що Петлюра нас зрадив, заберіть нас от в свою армію. А це значило фактично, що люди підписували собі уже вирок.
Пані Ірино, яка доля була далі українських дипломатів, зокрема? Ну, припустимо, самі будівлі в країнах, так, ну, будівлі орендовані там чи куплені, потім продані – одна справа. Хоча це теж важливо, бо це, знову ж таки, йдеться і про архіви, так, про які ви вже зазначали. А от що стосується самих людей, чи повернувся хтось в Совєтський Союз, тому що оці заклики «повертайтеся, ми всім все вибачимо і житимемо дружно», на них багато хто, напевно, купився і, зрештою, постраждав потім або одразу, або в кінці 30-х років.
Так, звісно. Я хотіла би сказати спершу про те, що, як не дивно, найбільше репресованих дипломатів серед перших надзвичайних дипломатичних представників Української Республіки Радянської. Жодна людина, якій було довірено таємницю у зв'язку із налагодженням дипломатичних відносин серед радянських представників на високих посадах, фактично не вижила. Вони всі були репресовані. Що торкається нашої української дипломатії періоду 17-24 чи 26-х років, це фактично еміграційна дипломатія. Була спроба повернутися, і повернувся, помер у хворобах і злиднях один із міністрів закордонних справ Української Народної Республіки Володимир Темницький. Фактично були винищені, репресовані і Славінський Максим, і Микола Галаган, і ті, хто взагалі подумав про повернення, очевидно, не реалізував його. Тому що, знову скажу ще про один наш проєкт, ми зараз готуємо такий енциклопедичний довідник «Місця пам'яті української дипломатії». Частина цього проєкту присвячена похованням українських дипломатів. Є відомі місця, де зібрані могили українських дипломатів. І знову хочу подякувати як науковець дипломатам, які відвідують ці могили, підтримують їх у належному стані у кожній країні. Нам довелося знаходити могили, про які ми знали, що вони існують, але ніхто не знав, де вони насправді. І таким прикладом я би, якщо дозволите, назвала би Євгена Слабченка. Фактично він або Ежен де Слав, відомий кінематографіст у Франції з його яскравим авангардистським кіно, він був призначений у дипломатичну місію УНР у Сполучених Штатах Америки, не доїхав, в Копенгагені не отримав візу і от залишився в еміграції, зрештою потрапив до Парижу. Він похований в Ніці. Хочу згадати і подякувати так само керівниці української організації у Ніці Ірині Подиряко за допомогу у розшуку цієї могили. Його поховано на російському цвинтарі. Три роки тому, в 17-му році, ми спеціально з чоловіком їздили в експедицію до Ніци шукати могилу Василя Євгена Деслава. І разом із Іриною Подиряко ми знайшли цю могилу. Зараз вона на обліку у Міністерстві закордонних справ. І ось закінчений шлях одного з дипломатів. Багато, дуже, знову ж таки, можна навести приклади тих перепоховань. У Німеччині багато поховано, в Празі багато поховано. Там, де залишалися осередки української еміграції, величезною частиною якої були наші співробітники дипломатичних місій, там вони і знайшли вічний спочинок. Не повернулися.
Пані Ірино, не знаю, наскільки це дотичне запитання, але час, як до історика, може, до вас звертаюся, не тільки як до дослідниці української дипломатії, хоча це, очевидь, пов'язано одне з іншим. Час від часу ми зараз чуємо публічно запитання про, власне, про тяглість, так, про 91-й рік як відновлення, а не здобуття лише незалежності. Про те, що період української революції – це не лише спроба, а й реалізація ідеї української державності в таких проявах, у яких собі це можна було дозволити і ще під час Першої світової війни, і після, і з розвалом імперії, що з одного боку, що з іншого. І, власне, про період з 20-х років до початку 90-х, як про період совєтської окупації. Ваші колеги, так само історики із Інституту навіть історії, дуже по-різному коментують це, так би мовити, знаходячи і акцентуючи на різних, так би мовити, моментах, які стосуються в тому числі і дипломатії. От те, що ви досліджуєте, наскільки воно, я маю на увазі дипломатія, наскільки ці всі документи вже віднайдені, і ті, що ще, вочевидь, будуть віднайдені, вони створюють фундамент цей для, так би мовити, я не знаю, чи потрібно ухвалювати зараз якийсь окремий документ про цю тяглість, так, і про відновлення незалежності, але щоб були всі підстави документально, юридично, науково говорити, власне, про цю тяглість і про те, що ми в 91-му році стали спадкоємцями та повернули собі свою державу, а не просто щось звалилося через референдум чи декларацію.
Пане Василю, я прихильник саме цієї позиції – відновлення української державності і відновлення двосторонніх відносин Української Народної Республіки, розпочатих Україною на початку 90-х років. Розвиток дипломатії – це величезна складова державотворення. Ну, тут я навіть можу, якщо дозволите, процитувати Михайла Шкільняка, одного з перших співробітників нашого дипломатичного відомства, що ресорт Міністерства закордонних справ – це найважливіший апарат у державному управлінні кожної держави. Ну, фактично, він говорить про те, що за доби Центральної Ради це розпочалося, і тому ми можемо засвідчити створення дипломатичної служби саме в цей період. Але щодо відновлення, очевидно, що саме традиції, закладені в 17-21 роках, за доби Української революції, створення оцієї дипломатичної служби в дуже подібних формах до сучасної, встановлення дипломатичних відносин із державами, от понад 30 держав було в тій чи іншій формі встановлено дипломатичні відносини. В Києві були дипломатичні, іноземні дипломатичні представництва. Наші дипломатичні за кордоном працювали серйозно, на великій потужності і, ну, скільки їм вдалося до знищення більшовиками. І тому я би говорила про відновлення відносин після 91-го року. В 91-му, 92-му були встановлені офіційні дипломатичні відносини із зарубіжними державами. І, відповідно, про те, що існує конкретний зв'язок між добою 17-21-го років і сучасною дипломатією, яка гідно продовжує традиції, закладені у той період.
Пані Ірино, хвилина в нас трохи більше лишилося. Треба було десь посеред програми, може, не на завершення про це запитати, про дипломатичні стосунки із Росією. Чи були вони, в принципі, в той час, бо, ну, по суті, Росія, дві Росії вели проти України війну, і більшовицька, так, і оця монархічна, імперська, ще, по суті, це була війна така на два фронти, щонайменше. Чи були якісь дипломатичні стосунки?
Так. Брестським мирним договором Росія була зобов'язана визнати Україну і, відповідно, у травні 1918 року у Києві розпочалися переговори між уже українською державою і РСФСР, Російською Радянською Федеративною Республікою. У 12 червня було укладено прелімінарний договір про те, що створюються консульські установи у Петербурзі, в Москві, у низці інших міст російських, і, відповідно, створюються російські консульські установи, Генеральне консульство в Києві, в Одесі, і ще так само низці міст. Я говорю про низку міст, тому що не вдалося всім розпочати свою діяльність, але на рівні консульських установ обмін відбувся. Вони діяли з різною ефективністю. Найголовніше завдання українських консульств було рятувати українців у радянській Росії. І в Москві, і в Санкт-Петербурзі. Було встановлено потяг між Москвою і Києвом, куди можна було з Москви виїжджати цим потягом до Києва. До жовтня 1918 року фактично існували консульські стосунки між Україною і Радянською Республікою.
Ірина Матяш, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України і голова наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, була гостею нашої програми сьогодні. Ми говорили про виставку «Досвід, куплений дорогою ціною».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.